Esiet sveicināti skanēsāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. 12. februārī pasaulē svin Darvina dienu, godinot britu dabas pētnieku, kurš ar savu evolūcijas teoriju mainīja veidu, kā uztveram pasauli, dzīvo dabu un cilvēku lomu tajā. Kāds ir Čārlza Darvina snieguma zinātnē, cik aktuāls ir Darvina hipotēzes par cilvēku un dzīvnieku izcelsmi, klasifikāciju un dabisku atlasi, un kā šis izcilais pētnieks mainīja pasauli 19. Gadsimtā, to visu jau pēc brīža iepazīst. Sarunā ar studijas viesiem. Pirms tam gan palūkosimies uz niecīgām baktērijām, bez kurām uz zemes nebūtu mūsu dzīvas dabas un skābekļi. Ja Darvina laika sabiedrībai bija grūti pieņemt uzskatu, ka cilvēks ir cēlies no citiem dzīvniekiem un tādējādi nav vērtējams kā augstāka dzīvības forma, tad pilnīgi nepieņemams uzskats būtu tolaik apgalvot, ka par dzīvību uz zemes jāpasakās baktērijām. Skābeklis pirmsākumos bija toksisks elements, kura vidē visi mikroorganismi nespēja izdzīvot, bet zilāļģis bija tas, kas piemērojās dzīvei skābekļa vidē. Vairāk par dzīvības pirmsākumiem zemes attīstības sākumā Zanis Lācis sagatavotajā stāstā.
Visdrīzāk, tad pirmās šūnas būtu 4 miljardi gadi, un 3 miljardi gadi apakaļ, tad mēs runājam par fotosintezējošu un skābekļa ražojošu formu parādīšanos. Un tad paiet kāds laiks, kamēr uzkrājās šis skābeklis, un tad mēs sākam runāt par jau citu kvalitatīvu, citu dzīves formu rašanos, tādus, kuram būtu diferencēti orgāni, tādus, kas dzīvo no sākuma ūdenī, kur skābekļa saturs ir mazs.
Tā par dzīvības rašanās vēsturi stāsta bioloģijas doktors, Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš. Runa ir par miljardiem gadu senu pagātni, kad īsi sakot vēl nebija skābekļa un daudzas sīkbūtnes, vienkāršas pēc uzbūves un mazām eksistences prasībām dzīvoja un izdzīvoja. Bet laiki mainījās un šīm dažādajām sīkbūtnēm nācās izdzīvot skābekļa vidē. Un te ir jārunā par cianobaktērijām jeb zilāļģēm, kam evolūcijas procesā bija liela nozīme skābekļa atmosfēras radīšanā uz Zemes.
Zilāļģis ir drīzāk paši pirmie dzīvie organismi, kas izmantojot saules enerģiju, ražo organiskās vielas un izdala skābekli. To gan visticamāk viņas bija pirmie, kas tā darīja. Bet paši pirmie dzīvie organismi, tās nebūs zilāļģis. Bet, protams, zilēdis ir atbildīgs par skābekļa rašanos fotosintēzes procesā, un pēc tam, tad, kad skābeklis ir uzkrājies, tad bija dažādi priekšnoteikumi radušies, lai dzīvība iznāktu ārā no ūdens. Jā.
Bet pirms pētām, kā zilāļģis iedzīvojās uz zemes virsmas, Jānis Liepiņš izskaidro to senāko būtņu dzīves veidu, proti ielūkosimies vietās, kur pirms vairākiem miljardiem gadiem mita un vēl aizvien uz zemes mīt arheji jeb īpašas vienšūnu baktērijas.
Vēl senākās būtnes tās arī ir baktērijas, bet jau kādus, 20-30 gadus, varbūt jau vairāk, šīs baktērijas tiek izdalītas ārpus visu pārējo baktēriju grupas. Principā pēc uzbūves mēs runājam atkal par šūnu, kas varbūt pēc izmēriem atkal ir 1 mikrometra liela, varbūt mazāk, varbūt nedaudz lielāk, kurā dzīvo visticamāk ūdenī un vairojās daloties un varbūt neveido nekādas noteiktas, ne stumbru, ne lapas, neko tādu, vienšūnas organismus. Bet izrādās, ja mēs dziļāk paskatāmies uz šiem te arhejiem, šiem arhejiem ir daudz tādas šūnas uzbūves īpatnības, kas nav raksturīgas pārējām baktērijām. Un tas jau kļūst interesanti. Jo izrādās, ka DNS tiek kopēta un pavairota tādā veidā, kā to darām mēs, cilvēki, vai augi, vai sēnes, tātad jau augstāki organismi, nevis kā to dara baktērijas. Un balstoties uz šādiem te vairākām pazīmēm, šie organismi tiek izdalīti atsevišķi. Kāpēc vēl viņi ir īpaši? Liela daļa no šiem organismiem apdzīvo ļoti ekstrēmas vidas. Tādas, kur ir ļoti, ļoti karsts, varbūt ļoti liels spiediens, varbūt tādas, kur nekad neiespīd gaisma, varbūt tādas, kur vienīgais enerģijas avots ir zemes siltums, varbūt kādas mums toksiskas gāzes, kas tur izdalās, un tamlīdzīgi. Un skatoties uz šādām dzīvotnēm, šādām vietām un to īpašībām, šķiet, ka tās ļoti atgādina zemi pirms skābekļa parādīšanās. Vēl aizvien uz zemes ir tādas vietas, un tieši tās ir tās vietas, kur apdzīvo šīs baktērijas. Vēl ir paradoxālā kārtā dažas vietas, kur mēs varam sastapt ļoti daudz šos arhējus, un tie ir dzīvnieku kuņu zarnu trakts, kur tipiski, piemēram, atgremotāju kuņu zarnu traktā vairākas pūšanas un gāzu ražošanas soļus veic tieši arhēji.
Tik tālu par arhējiem, kas mīt ļoti augstās, ļoti karstās, ļoti mitrās un ļoti sausās vietās. Bet tagad aplūkosim tūplānā, cik lielu lomu, veidojoties dzīvībai uz zemes, ieņēma zilāļģes jeb cianobaktērijas.
Patiesībā, sāksim ar to, radīt skābekli šiem organismiem nekad nav bijis pašmērķis. Skābeklis vienkārši radās kā blakus produkts, kā diezgan toksiska viela, ko pašas zilāļģes īsti arī neizmanto. Tas ir pirmkārtam. Tad, ja ir radies šis skābeklis, tad visiem pārējiem organismiem vienkārši vajadzēja ar to sadzīvot. Un ir vairāki citi fotosintēzes mehānismi un ceļi, kur rezultātā nerodās skābeklis. To dara daudz cits baktērijas, kuras kā reiz bija pirms zilaļģiem. Bet zilaļģis, iespējams pateicoties tam, ka tās ražo šo te toksisko indīgo skābekli, uzvarēja šajā konkurences cīņā un galvenais vai noteicošais zaļās masas veidotājs uz zemes tagad ir process, kur rezultātā rodas skābeklis. Un izrādās, ka cianobaktērijas šo procesu izgudroja pašas pirmās un uzvarēja beigās, kā mēs tagad varam redzēt, konkurences cīņā. Nu, šitas risinājums izrādījās viss dzīvotspējīgākais, un tas bija tik dzīvotspējīgs, ka tas atļāva tam organismam, tai pirmajai cianobaktērijai, pēc tam aizpildīt visu jūru, visus okeānus, tātad šie organismi tad aizpildīja visu ūdeni, cik nu vien tur bija iespējams. Bet labā ziņa bija tā, ka viņi varēja aizpildīt visu ūdeni ar skābekli, un tas nu bija toksisks savienojums. Es vēlreiz atkārtoju, skābeklis sākotnē nebija nekas labs, jo, ja vairāk, nezinu, miljardu gadu organismi bija mierīgi iztikuši bez skābekļa, tad viņi nezināja, ko darīt ar skābekli. Tas viņiem traucēja, tas oksidēja viņu ģenētisko materiālu, proteīnus, membrānas un tam līdzīgas lietas, un sākotnēji skābeklis nebija nekas labs un patīkams. Organismi tikai pamazām iemācījās elpot skābekli. Es pateiktu, lielā mērā, pateicoties skābeklim, mēs esam kļuvuši par daudz šūnu organismiem. Lielā mērā, pateicoties skābeklim, mēs esam iznākuši no jūras ārā. Tā kā lielā mērā tieši skābeklis ir tas, kas ir pastūmis mūs arī tai virzienā, ka mēs neesam, nu, ir daudz organismu, kas ir ļoti vienkārši, kas sastāv no varbūt divām tikai šūnu kārtām un tie mitinās kādām virsmām. Bet varbūt tieši pateicoties skābeklim, mūsu šūnas ir augsti diferencētas, un mums ir kauli, mums ir āda, mums ir asins, mums ir nervaudi. Katra no šiem organismu daļām tām ir atšķirīgas prasības pret skābekli. Dažas no šīm organismu daļām vēl aizvien patiesībā darbojas bez skābekļa, piemēram, eritrocīti. Paradoxālā kārtā mūsu asins šūnas, kuras pārnēsā skābekli pa visu organismu, viņi pārnēsā skābekli uz katru mūsu organismu šūnu vai vietu, bet viņi paši darbojas bez skābekļa.
Viņi tagad, nu, transportē.
Jā, tie transportē, bet viņi paši sev enerģiju iegūst bez skābekļa.
Ja mēs atgriežamies atpakaļ pie zemes bērnības un skatāmies uz šīm zilāļģiem, vai jūs varat aprakstīt, kādu, vai, ja tie ir ļoti, ļoti primitīvi organismi, viena šūna, tad tas izskatās, ka tāds maziņš rimbulīts, un cik liels vai cik mazs?
Nu, mēs runājam par, jā, tiešām vienkāršām šūnām, kurās iekšā visticamāk bija DNS, kas kodēja svarīgus proteīnus izmēri, visticamāk bija kaut kas ap vienu mikrometru, jeb milimetra tūkstošā daļa diametrā tāda izmēra. Vai viņi peldēja vieni paši? Iespējams, ka nē. Iespējams, ka viņi veidoja nelielas kolonijas, teiksim, virtenes vai kādas kaudzes. Viņi varēja noteikti pieķerties virsmām, ja tas bija nepieciešams. Mūsdienās mēs arī zinām, ka zilāļģes mēdz veidot dažādas formas. Mēs zinām zilāļģes, kas veido gan ķēdītes, gan jau lielākas kolonijas, ko mēs varam pat ar neabruņot acu ieraudzīt. Piemēram, olas izmēra tādas. Bet pats organisms īstenībā ir viena šūna, kas var tikpat labi pastāvēt kā kolonijā, tāpat arī viens pats. Nu jā, un zilāļģiem mēs patiesībā varam pateikties ne tikai par skābekļa ražošanu, bet daudzās gadījumos tie ir organismi, kas fiksē arī gaisā pieejamo slāpekli. Un ja viņi dara to, tad viņi ļoti būtiski uzlabot augiem pieejamo slāpekļu daudzumu augsnē, kuru viņi var izmantot, uzņemt un ražot sev nepieciešamo biomasu, lapas, augļus, viss, kas mums ir svarīgs.
Par zilāļģiem zemes rašanās pirmsākumos stāstīja bioloģijas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš, un pie viņa viesojās mana kolēģe Zane Lāce. Bet redzīm turpinājumā pievēršamies sīkākajām un lielākajām dzīvības formām un to lomā uz planētas Čārlza Darvina uzskatos, kuram starp citu šodien dzimšanas diena.
Zināmais, nezināmajā.
Zinātnes attīstība fundamentāli grāvusi nevienu vienu uzskatu, kas gadsimtiem un pat tūkstošiem valdīs dažādās sabiedrībās. Einšteins parādīja, ka laiks ir relatīvs, Koperniks un pirms tam Aristarks uzstāja, ka zeme riņķo ap sauli nevis otrādi, bet Darvins nocēla no piedestāla cilvēku un nolika zināmā mērā līdzās Pērtiķim, radot savu evolūcijas teoriju. Tieši par Čārlzu Darvinu šodien runāsim sīkāk, jo šodien visā pasaulē svin viņa dienu. Tāpēc sveicu studijā Latvijas Universitātes profesoru un ģenētiķi Iza Krašalu, sveicināti.
Labdien.
Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātes pētnieks un docents Artis Svec arī ar mums.
Labdien.
Sveicināti.
Labdien.
Un dzīvnieku aizstāvības projekta Zootehnikums veidotājs Andris Adminis. Sveicināti.
Sveiki.
Nu, šodien 12. februārs visā pasaulē ir Darvina diena, tāpēc, ka Darvinam šodien ir dzimšanas diena. Ja? Tā ir tā īstais iemesls, kāpēc svinam Darvina dienu. Bet cik daudz mēs vispār, nu, bieži piesaukt to Darvina vārdu lokām, zinām par šo te britu pētnieka dzīvi kopumā un kāds bija tas viņa ceļš līdz tai dabai, geogrāfijai, bioloģijai. Nu, jāsaka, jā, vairākas zinātņu nozars sajaucas kopā, domājot par viņa dzīvi un devumu sabiedrībai. Nu, varbūt sākšu ar Sandru, viņš, es zinu, ka ļoti interesēs par Čārlza Darvina dzīvi.
Nu, droši vien īsumā var teikt, ka pats Darvins bija samērā noslēgts un izvairījies no publiskām asām debatēm par saviem atklājumiem. Bet vienlaiks viņš ir rakstījis ļoti garas vēstules regulāri dažās autobiografijās, nevis autobiografijās, teikts, ka viņš pat ir vairākas desmitas reizēm dienā uzrakstījis un izvērsti, nu, protams, par zinātniskām tēmām, bet, nu, es nebrīnītos, ka tas sarakstīto tekstu un dienasgrāmatu daudzums, ko viņš ir atstājis, sniedz, nu, diezgan detalizētu priekšstatu par to, kāds viņš bijis ir kā pētnieks un kā cilvēks un visvisādas detaļas, piemēram, par to, kā viņš kādu brīdi apspriedis vai precēties vai nē, un tad uztaisīs tabulu ar plusiem mīnusiem salīdzinājis. Nu, tas sanāktu dārgāk nekā gribētos. Mazāk naudas būtu grāmatām, bet tas būtu lētāk nekā paņemt suni un būt vecumdienās atbalsts, un viņš tur tā salīdzinājis.
Ja visi plus ir mīnus, ir tad racionāli izsvērti, nu, ja?
Jā, bet, nu,
beigās viņš secināja, ka tomēr ir vērts precēties, un, nu, tādas pat reizēm privātas dzeltenas detaļas parādījušās, bet, nu, es domāju, tā kā viņš ir iespējams visu laiku zināmākais zinātnieks, dabas pētnieks, nu, tad nav brīnums, ka mēs par viņu zinām daudz.
Bet vai viņš līdzīgi plusus un mīnusus vilka, lai vispār nonāktu līdz bioloģijai? Es nezinu, vai tā ir leģenda vai patiesība, ka patiesībā viņš sākumā studēja medicīnu, un, laikam, vecāku iespējā bija jākļūst par ārstu, bet es neesot varējis skatīties uz asinību un pārdomājis to visu, cik mums par to ir zināms, kā viņš līdz tajā bioloģijai ir ticis, un vai tā ir bijis viņa aizraušanās.
Es nezinu, bet pirmkārtām tajā laikā tādas profesijas biologs jau nav. Mediķis ir, un, bet, nu, Darvins ir bagāts, viņš ir no bagātas ģimenes, viņa vecais tēvs ir Večvuds, kuram pieder slavena, nu, porcelāna rūpnīca, un viņš ir džentelmenis, kurš var izvēlēties, ko darīt. Tieši kāpēc viņš izvēlējās bioloģiju, to man grūti teikt, bet tajā laikā tā ir ārkārtīgi populāra lieta.
Jā, bet, godīgi sakot, tā nebija viņa izvēle, bet tā bija viņa vecāka izvēle.
Arī par to bioloģiju
tālāk? Tieši par bioloģiju, un patiešām tāda profesija biologs nebija, bet bija profesija naturalists. Un Darvins bija students, un diezgan nenopietnis students, kā mēs zinām no viņa biogrāfijas. Viņam patika, nu, kā jau te pieminēja, no labi situētas ģimenes un labi situētas vecāka bērns, diezgan bieži tādi, tā teikt, vaļīgu uzvedību, teiksim tā. Nu, lūk, un tad tēvs, domādams, lai kaut kas nopietnāks no viņa iznāk, viņš iekārtoja Darvinu uz vienu kuģi kā naturalists, jo toreiz, tā teikt, nu, tie lieli atklājumi periods jau bija beidzies, bet tomēr kuģi, kas brauc dažādām mērķiem, tirgošanas galvenokārt, bet viņi apmeklēja tādas vēl neizpētītas vietas, un uz kuģi vienmēr bija, nu, ja nevienmēr, tad ļoti bieži bija naturalists, kas novēroja dabu un aprakstīja to, ko redzis. Tās viņa iekārtojas to slaveno kuģi Bigli, ko mēs zinām. Un kas,
es tieši vēl jautāt, vai tas slavenais kuģis jau bija tāda tēva roka viņa dzīvē, vai tas jau bija viņa izvēle?
Nē, bija tā bija tēva roka, kas novirzīja viņu un lai tādā kaut kādā nopietnākā gultnē. Un tas fakts, jā, ka gan pats Čals, gan viņa vecāks saprata, ka laika medicīna tā nav īstā vieta, kur viņa
gan jau, ka novirzot viņu šo kuģi, viņam bija sajūta, nu, ka tam dēlam varētu padoties un interesēt viss tas, ko viņš darīja un ko viņš būtu kā naturālis.
Nu, kaut kas nav, nu,
arī uzmanīgi, jo, cik var saprast, viena no viņa pamatfunkcijām tomēr bija būt džentelmenim uz kuģa kopā ar kapteini, pusdienot, pārunāt par dzīvi. Ja tas tomēr mazliet cits laiks, un cita lieta, ka lai kāda iemesla, kāpēc viņš tā kuģa nonāca, viņš ieraudzīja kaut ko tādu, kas galu galā aizveda viņu līdz grandiozām idejām.
Vai ne? Jā, bet, nu, daudz cilvēki ir ceļojuši un daudzi redzēja to, rodams, bet tikai viņš bija pirmais, kas no tā izdarīja noteikti secinājumus.
Tā,
un tā jā, sāk jau strādāt, lai to ideju attīstītu un pierādītu.
Jūs te tikko teicāt, ka tas bija laiks, kas tiešām jāaptur prātā, kas šobrīd liekas tā dīvaini, nu, kā var nebūt vispār biologs kā tāds, ja tajā laikmetā, ja bija naturālists, ja nebija biologs, bet tomēr kādi tā laika uzskati jau valdīja vai tieši nevaldīja? Nu, tajā laikā, lai mēs ilustrētu to vidi, kurā Darvins, nu, domāja, nāca klajā ar tām savām idejām.
Ja mēs runājam par bioloģiju, tad ļoti bieži jauc, nu, tie, kas nav speciālisti, Darvins nebija pirmais evolucionists. Un tas, ka daba uz mūsu planētas attīstījās, tas jau bija skaidrs. Bet nebija skaidrs, kā to izskaidrot. Bija daudz un dažādas teorijas. Nu, varbūt nepārāk daudz, bet tāds ar dažādiem skaidrojumiem. Ar, teiksim, katastrofu teorija, kad notiek laik pa laikam katastrofas, nu tā kā grāmatā aprakstīts, un tad kaut kas saglabājās, un radītājs varbūt rada pa jaunu kaut kādu dzīvības sugu, jeb dzīvības formu komplektu, jā. Tad bija tas, ko mēs saucam par Lamarkismu. Lamarks pirmais, kad, nu, vingrinājot kaut kādu orgānu, orgāns attīstās un tas atkal pārmantojās, bet, nu, tur bija dažādas idejas. Bet Darvins bija tas, kas nolika to evolūcijas teoriju uz kājām un paskaidroja to ar dabisko izlases, ka tas ir tas mehanisms, kas virza evolūcijas attīstību un dažādu, un, teiksim, to pašu dzimumu, dimorfismu, viņš skaidro un daudz tādas lietas, kuras līdz šim...
Tad tieši tā dabiskā atlase bija tas fundamentāli jaunais, ko viņš piedāvāja tajā.
Jā, dabiskā izlase, es teiktu precīzāk,
izlase,
jā.
Es teiktu atlase, jūs teiktu izlase, jā.
Saku, tā ir atšķirība, pieņemsim, mēs gribam veikt krustums, mēs no liela kontingenta pieejama vecāk atlasam tos, kurus mēs gribam sakrastīt. Bet ja pēc tam ir hibrīdi, kur skaldās, tad tā jau ir izlase. Mēs no visās daudzveidības izlasām to, kas, nu, ja tā ir selekcija, tad to, ko mums vajag. Ja tā ir dabiskā izlase, tad priekšrocības iegūs tie, kas ir labāk adaptējušies ārējai videi.
Bet skaidrs, ka Darvins nav pirmais evolucionists, un arī, ja mēs skatāmies tā laika zinātnes debatas detaļās, tad arī kaut kādā ziņā pat grūti saprast, ja, kāpēc Darvins tik ļoti tiek, galvā kļūst par šo, nu, grandiozo figūru, jo, nu, patiešām, viņš tomēr sintezē kaut ko no tā, ko tajā laikā jau citi ir domājuši, un viņam ir sekotāji, kas daudz ko labo, bet, nu, bez tā dabiskās izlases principa, tas, ko parasti komentētāji saka, ka viņam izdevās salikt kopā visas šīs, nu, dažādās idejas kaut kādā tādā sakarīgā veselumā un ļoti precīzi pamatot. Ja? Tas viens ir, ka tev ir kaut kāda ideja par revolūciju, bet otrs, ka tu spēji, ja, atsaukties uz šiem konkrētajiem piemēriem un pārliecināt cilvēkus. Un tādā ziņā Darvina grāmatas bija šoks 19. Gadsimta britiem, jo līdz tam kaut kā tā cerība bija, ka nav pretruna starp reliģiju un evolūcijas teoriju, un pēc Darvina bija cilvēki, kuri tāds slavens, man liekas, Gosijs viņam bija vārds, ja, kurš bija naturālists, kurš rakstīja par dabu, būdams kristietis, un tad viņš saka, nē, to vairs nevar salikt šo ideju par to, ka ir Dievs ievies kaut kādu fiksētu, skaidru, labu kārtību, kur katram ir sava vieta, un šo Darvina teoriju, kas tomēr dabas procesu padara par tādu kaut kādā ziņā nežēlīgi, kaut kādā ziņā tādu mainīgu, nenoteiktu, ja, tur tā grandioza aina par Dievu ieviesto kārtību, viņa neiztur kritiku.
Ja. Jā, laikam tur tas konflikts rodas tajā brīdī, ja mēs pieņemam to reliģisko puses uzskatu kā tādu fiksēto, ja, ka Dievs radīja tādu cilvēku un ne tādu, nevis, ka dabā viss mainās.
Tas, protams, ir pārdodams, ka mēs nevarētu evolūcijas teoriju kaut kā saskaņot ar ticību Dievam, ja, bet līdz ko mēs ejam kaut kādās detaļās.
Tad, protams,
tas,
jā,
nu, tad tas dabas izpratne, nu, teiksim, dabas zinātņu izpratne par cilvēku un reliģija, nu, tomēr kaut kādā konfliktā nokrūt. Bet Darvins jau pats bija ticīgs cilvēks. Viņš uzskatīja, ka pasauli ir radījis Dievs un
nu, viņš neredzēja konfliktu tajā, kā viņa evolūcijas idejas ir Dieva radītā pasaulē.
Nu, tā sapratne par to, ka problēma ir, tā jau, protams, bija jau Darvina laikā, un te ir tas jautājums par cilvēka izcelšanos, ja ko Darvins sugu izcelšanās, ja, latviski, ja, tad nepiemin īsti, ja, tikai mazliet piemin, ja, un cik var saprast, tad viņš to dara apzināti, lai izvairītos no šīs problēmas, un tad ir Huxley's, ja, viņa draugs, kurš tad iet uz priekšu un saka, atsakot, te ir skaidrs konsekvences, un tur strīdās ar anglikāņu bīskapu un kaut kāds visāds tāds lietas.
Sandra droši ir piebilstams, bet tikko minētā par to, ko Darvins mums deva no šīs te pamat idejas par to, gan kā evolūcija attīstās, gan kā cilvēks izcēlies, bet droši vien, ka jārunā arī par to, ka mainās vispār uzskats tajā laikā, nu kādas, nezinu, kur cilvēka vieta tajā visā dabas kroņa, var teikt, tajā kompozīcijā.
Nu, jā, tas stāsts, protams, ir stipri sarežģīts. Mēs, piemēram, pat nepieminējām, ka kādu brīdi viņš studēja, arī, ja nemaldos, Kembridžā ar nodomu kļūt par anglikāņu garīdznieku, jo tolaik arī anglikāņu baznīcā pastāvēja uzskats, ka dabas izpēte ir saskanīga ar to tādu ticīgo skatījumu, jo caur to atklājās tā kā Dieva izveidotā kārtība, un tādā ziņā Darvinam tā doma galvā jau, es domāju, fonā bija, kad viņš brauca apkārt pasaulē uz kuģi. Bet, cik es saprotu, mūža beigās viņš tomēr ir kļūs par tādu kā agnostiķu vairāk, un ar sievu viņiem bijuši nedaudz domstarpības, sievu ir bijusi daudz vairāk ticīga, un viņi laikam pat arī ir, nu, bažījusies, ka ja viņš pārāk skaļi par to visu runās, par to, ka varbūt cilvēks nav īpaši atšķirīgs no pārējām sugām, tad viņi abi nesatiksies vairs debesu valstībā, un ka viņš nonāks elē.
Nu jā, tagad katās ziņā bija tāds mazliet spiediens no tā, jā, kāds valdīja sabiedrībā uzskats par to, kas ir pieņemam un nepieņemam. Jā. Bet jā, par to radības kroni, vai teikt, ka cilvēks tika višķiņ noņems no tāda radības kroņa, vai tieši uzliks uz tā radības kroņa,
nu,
zināmā mērā?
Nu, tā sanāk, gan tajā viņa pirmajā darbā, kur viņš noslēgumā tā kā izvairās no tā kā secinājumiem par cilvēku, viņš tomēr iezīmē, ka turpmākie pētījumi uz daudz ko atklās par cilvēku, un nākamajā darbā par cilvēku izcelšanos viņš arī par to runā, sīki, detalizēti salīdzina cilvēku īpašības ar dažādām citu sugu īpašībām, un tas, ko viņš secina, ir, ka tā atšķirība starp cilvēku un pārējām sugām ir nevis pēc veida, tādā tā kā fundamentālā nozīmē, ka viens būtu tā kā no vienas kategorijas un pārējie no pilnīgi citas, bet gan, ka tās līdzības ir uz visvisādos aspektos, ka jebkura atšķirība starp cilvēku un pārējām sugām ir tikai pakāpeniska. piemēram, salīdzinot ar putniem vai pērtiķiem vai pat delfīniem un tam līdzīgi. Un tādā ziņā tas, manuprāt, arī ir ietekmējis to, kā mēs skatāmies uz pārējo sugu būtnēm. Un pats Darvins, samērā nesen, laikam tas nācis klajā, arī savu laiku ir darījis šādas lietas, kas viņu mūsdienās varētu pielīdzināt dzīvnieku aizstāvjiem. Viņš, piemēram, kopā ar sievu izstrādāja bukletu pret nežēlīgiem tēraudas lazdiem, un pēc tam to bukletu arī izplatīja un laikam pārpublicēja tekstu laikrakstos. Vēl viņš 19. Gadsimta vidū esot iesaistījies sev neraksturīgi aktīvi vivisekcijas tādas likumiskās ierobežošanas diskusijās un palīdzējis izstrādāt pirmo dzīvnieku izmantošanas eksperimentos tādu likumu.
Un par dzīvnieku ētiku mazliet tā kā sāka
uzstināt? Kaut kādā ziņā es to tā secinātu, jo arī mūsdienās tie, kurus uzskata par dzīvnieku aizstāvības ētikas tādiem klasiķiem un galvenajiem domātājiem, viņi arī, es domāju, puslīdz visi atsaucās uz Darvinu, kā lielā mērā šī skatījuma maiņas aizsācēja.
Ar tiem ir piebilde vai iebilde par to, kā Darvins dzīvnieku ētikas kontekstā varētu būt tāds viens no celu laužiem?
Nu, es domāju, ka Sandrs daudz labāk šīs lietas zina. Tajā laikā tā bija patiešām aktuāla diskusija Angļu sabiedrībā, tā skaitā par vivisekciju, un jāsaka tā, ka te arī interesanti ir tāda Harriet Ritvo, kur apraksta to, ka daudzi, arī tie, kas aizstāvēja dzīvniekus, tomēr aizstāvēja arī vivisekciju, jo uzskatīja, ka tas ir kaut kas svarīgs zinātnes attīstībai. Un tāpēc es šo te faktu nezināju, man tas liekas interesanti, ja, ka Darvins tomēr ir vismaz apšaubījis vivisekcijas kaut kā tādu morālumu.
Jā, cik es atceros, tas viņa secinājums bija stipri līdzīgs kā mūsdienās, nu nekas īpaši tāds, bet būtībā ir jācenšās minimizēt izmantoto nogalināto dzīvnieku daudzums. Ja mums ir cita varianta, kā sasniegt zinātniskos mērķus, tad dzīvniekus neuzšķērdīsim. Ne? Ir tīpaši ņemot vērā tā laika apstākļus, kad ar anestēziju bija ļoti švaki un tie pētījumi bija tiešām
kur
ļoti skarbi.
Jā. Jā, bet tikko Sandrs teica, nu nekas tāds īpašs varbūt jauns pasakot šo frāzi, bet tam laikam tā bija revolūcija, var teikt, pasakot, ka jā, mums ir pēc iespējas mazāk jāizmanto dzīvnieki, iespējams, arī pētījumiem, tikai tad, ja nevar citādāk, vai tik traki nebija.
Arī, nu tas ir garš stāsts, bet man būs grūti ielikt Darvinu šajā stāstā. Nu, šābas par vivisekciju ir ļoti senas un ilgas un kaut vai piemēram kad Dekārts apgalvoja, ka dzīvnieki ir tikai mašīnas, tas kalpoja kā tāds pamatojums, tā ka vivisekcija ir pieļaujama. Nu, es nezinu, vai mēs visi saprotam, jo vivisekcija tas ir tad sekcijas izdarīšana dzīvai būtnē, piemēram, dzīvniekam. Un no vienas puses tā kā attaisnoja, bet tajā pašā laikā tā laika zinātnieki, kuri nodarbojas ar šo vivisekciju, ja, kurš asins rites sistēma atklāja Harvijs, jā, tad arī viņi vienlaicīgi viņi izmanto, bet visu laiku arī tomēr tās šaubas ir, vai tiešām mēs nedaram kaut ko sliktu. Jā, un Huxley, ap citu, esot kaut kādā ziņā vismaz apspēlēju šo domu, ka dzīvnieki varētu būt tāds bioloģisks mašīnas, un Darvins esot viņu izsmējis mazliet, viņa teica, nē, nu,
tas
kaut kā tā ironiski par viņu izteikt.
Bet kā ir par to aspektu, nu, parasti mēs runājam par senāku laiku, piemēram, tur dabas pētniekiem, kā viņi dodas ekspedīcijās, tur ievāc dažādus paraugus un veido kolekcijas, vai ir mūsdien tādam dzīvnieku aizstāvi acīm skatoties, vispār nav tā, ka tur bija daudz nepieļaujami, proti, ka, nu, tur varbūt paņēma visu pēc kārtas, neskatoties ko un kā veido šīs kolekcijas, it kā varbūt zinātnes vai kā citu vārdā.
Tas šobrīd liekas kā humors, bet jā, par Darvinu nesen ir parādījušies rakstī, kur uzskaitīts, cik visdažādākos dzīvnieks viņš rēda savos pētījumos, nu, ka arī pagaršošana savu laiku ir bijusi tikai daļa no pētījuma, salīdzinot, piemēram, bruņurupučus no vienas salas un attālākas salas, viņš arī rakstīs, šie bruņurupuči ir melnāki un ir saldāki garši nekā tie, un
tā kā bija tāds britu naturāls baklins, un viņam tā bija tāda sistemātiska pētnieciska metode, ka viņš nogaršoja visus dzīvniekus, jā.
Tas okay, lektors šodien no, vienkārši neiedomājam.
Jā, bet nu, pamatām tomēr tos eksperimentus, ko veica Darvins, viņš vairāk veica ar augiem, ne ar dzīvniekiem. Mm. Ok, garšošana tas drīzāk būtu novērojums, ne eksperiments. Un tāds eksperiments ar dzīvniekiem, tāds aktīvs viņas neveic. Un tā viņa bija arī pētnieciskā metoda novērojums. Un tā tad pirmkārt to, ko viņš redzēja ceļojumos, jau tas bija pamats, un tad viņš turpināja jau novērojums ar citiem objektiem, bet tas eksperiments, ko viņš veic, ko mēs zinām, tas ir pamatā ar augiem. Un otra lieta, ja mēs runājam par dzīvniekiem, tad tā bija selekcija, ko dabiski viņš neveic pats, bet, nu, kā mēs zinām, viņš nāk no, tā teikt, Anglijas, tā teikt, džentelmeņ kluba, kur ir medības un kur ir izjādes un tātad, kur ir speciāli izveidoti, ir selekcionāts šķirns šim nolūkam. Un tas bija viens no avotiem, kur viņš smēlās pierādījums savai teorijai. Bet jāsaka tā, ka te iepriekš bija minēts, ka viņš pārliecinoši pierādīja. Pārliecinoši jāņem mazliet
piesardzīgi,
piesardzīgi, jo tas, ko viņam likās pārliecinoši, ne visiem likās pārliecinoši. Un tas galvenais iemesls, kāpēc tā tas bija, ka viņam absolūti nekādas zināšanas nebija par iedzimtības mehāniskiem. Kā mēs zinām, tad tā galvenie Darvina postulāti ir, kad ir mainība, ka tātad sugas robežās nav visi indivīdi vienādi, un ir mainība, un kad daļa no tās mainības ir tātad jau nu, tad viņš nerunāja tos vārdus, bet, nu, principā tā ir iedzimstoša mainība, un viņa saglabājās, un tā, kura tā tad mainība nodrošina pazīmes, kuras ir labāk pielāgotas, nu, pazīmes, kas dod labāk pielāgotību dzīves apstākļiem, un tā tad tā arī pārmantojas, un līdz ar to pēcnācēja dabot tās priekšrocības. Bet kā tas pārmantojas, tas tajā laikā nebija zināms, un aptuveni paralēli tajos pašos gados Mendels, kas, mēs zinām, ģenetikas pirmsācējs, ja, pamatlicējs, ja, strādāja, bet Darvins neko nezināja par Mendelu, kā Mendels zināja par Darvinu, un Mendels savā darba ievadā raksta, kad šī teorija par iedzimtību jātīs diviem mēslu dēļ, pirmkārt, lai šķirņu uzlabošanai un lai varētu izskaidrot evolūcijas teoriju. Un mēs zinām, ka Darvins to nemācīja izskaidrot, un tad viņš domāja, ka kaut kādas vienības asinīs. Un līdz ar to tātad tas asinīs ir tāds kaut kādas daļiņas, ko viņš nosauc par gemulām, kad tātad jaunam organismam ar asinīm viņas pār, tā teikt, nonāk visās, visos orgānos, visu organismu daļās, un tad, kad veidojas gametes, ja dzimums šūns, tas atkal saplūs kopā, absolūti bija neskaidrs, kā tad var notikt augiem, kur asins nav. Un tad viņa turpinātāji gribēja pierādīt, ka Darvinam ir taisnība un mēģināja izmainīt iedzimstību pārliet asins un dabiski nekas nesanāca. Un līdz ar to dažs šī pierādījuma par to, ka tās kaut kādas atšķirības var pārmantoties, viņam bija neskaidrs mehanismus un bija tāds Jenksins šausmas Darvinam, ja asins saplūst, ja, tad tas atšķirīgās pazīmes arī, tā teikt, pazūd atšķaidās. Un līdz ar to tas nebija tik pārliecinoši, kā tas varētu domāt, un principā Darvina teorija ar iedzimtības teoriju apvienoja tikai pagājušā gadsimta 40. gados, ja tas it kā bija divs, zināmā mērā pretrunīgs.
Mēs tagad tās liekam kopā, kas patiesībā viņa laikā bija divas
dažādas. Un to salikt tikai 2003. un 2004. Gados parādījās tas, tā saucamais modernā sintēze evolūcijas teorijas. Līdz ar to man vēl daudz ilgus gadus, mēs zinām, varbūt arī nevēl Amerikas Savienotās valstīs šī kustība sākās Darvina dienas kustība, tāpēc, kad mēs zinām, ka Amerikas Savienotās valstīs darvinismu nemācīja vēl tur līdz 50-60 gadiem un citas teorijas mācīja.
Jums ir kas piebilstams pie tikko teiktā?
Ne, ar to pārliecināšanu es domāju nevis to, ka bija skaidrs, ka viņam ir nu, kaut kā nu, no tā neitrāla skatu punkta taisnība, bet tomēr, kā es to saprotu, klāt jau nebija, ne, ka tomēr evolūcijas teorija bija tāda nu, eksotiska teorija, kur daži intelektuāļi tādu izvirzīja. Tad, kad Darvins to pieteica, tā tomēr kļuva par kaut kādu tādu dominējošu skaidrojumu, kur viņa vairs nebija vienkārši kaut kādu dīvāņu tāda ideja, bet tas tiešām bija kaut kā ticam, bet es pilnīgi piekrītu, ja ka tas nu, tur bija daudz neskaidrību un tā skaitā šis jautājums, kas nodrošina nu, tagad, jā, nu, iedzimtības tā kā es pat nezinu, kā to teikt, nodošana, ja tad tas nebija skaidrs, un droši vien tas ir viens no iemesliem, kāpēc pēc Darvina evolūcijas teorija kļūst tomēr par tādu gandrīz vai tādu sociālu, politisku ideju, nevis tādu strikti zinātnisku, un šī jaunā sintēze, ja, kas notiek 20. Gadsimta sākumā, viņa, tas ir kaut kāds pilnīgi arī cita pakāpe evolūcijas teorijā, kad tiek salikt kopā ar ģenētiku, un kad nopietni zinātnieki var ar to nodarboties.
Jā, es pilnīgi gribu piekrist kolēģim, ka tā Darvina lielais ieguldījums ir arī tajā, kad viņa teorija parādīja, ja viņa mācība un viņa tas viss apkārt tam, kad zinātnē ļoti liela loma sabiedrība un vispār dzīves uzskatā. Ne tikai varbūt tas ir kaut kādi šauri, bioloģiski nozīme, bet tas ir, nu, ko mums te filozofi...
Pat es vēl zinu, kur dzīves jums
jā, attiecinām? Jā, tas attiecās, idejas. Un tas ir parādu dzīves lielo, tas ir zinātnes lielo ietekmi uz sabiedrību, par ko mēs dažreiz arī aizmirstam.
Arī mūsdienās. Tieši tā. Sandriem, kas piebilstams pie dzirdētā.
Tagad tas varbūt jau ir ārpus konteksts, bet iepriekšēji klausoties teikto, es atcerējos, ka Darvins jau regulāri sūtīja no savu ceļojuma vēstules un savāktos dažādus materiālus atpakaļ uz Angliju, kur dabas zinātnieki savās sanāksmēs jau bija sākuši publiski lasīt viņu vēstules un apspriest, un tā kā viņš jau kļūda lēnām slavens, kamēr viņš vēl nebija atgriezies atpakaļ, un rezultātā vēl pēc atgriešanās Anglijā viņš 20 gadus to savu pirmo darbu nepublicēja, un tad, kad beidzot viņš izdeva, viņa pirmajā dienā uzreiz jau izpirka, līdz ar to tas jau bija audzis ilgi, tā kā pirms tā darba publicēšanas tā viņa idejas atpazīstamība.
Tā kā viņam... Mēs zinām, kāpēc viņš nopublicēja, ja? Tāpēc, ka vienam citam tā ideja ienāca prātā.
Tā bija sacensība,
diezgan skarba. Un tad būs sacensība, nesacensība, tad bija iespēja zaudēt prioritāti, un kolēģi zināja, ka Darvins jau pie šīs lietas strādā sen, un tad tur, jā, dažreiz tā, to arī ētiski paceļ, vai, nu, Darvins rīkojās godīgi, jā, un vai nē, bet, nu, es domāju, to mēs te neapspriedīsim, bet tas, ka, un to es atkal savukārt stāstu studentiem, ka mūsdienās tad, kad mums ir granti un kad mums ir jādod rezultāti 3, 4, 5 gadu laikā, tas pats arī ar Mendeli, viņi nevarētu savus pētījumus nobeigt, ja būtu, un arī tas ir tas, cik ir svarīgi fundamentālā zinātne, jo, teiksim, to, kaut kāda, nu, tas pats Mendels tur kaut kāda zirnis krusto, par ko viņi izsmēja Padomju Savienībā tur daudzas gadus, ja Darvins, ja kaut kāda ātoma, pētījumu kādreiz, tam līdz praksē bija tik tālu, neviens nevarēja iedomāties. Un ja mēs zinātni orientējam tikai uz praksi, to, ko mēs varam redzēt, kur ir praktiski pielietojami, neattīstot universitāti brīvo zinātni, mēs arī varam nonākt strupceļā.
Tur mēs varam skatīties, kā saka, vairāk jā. Nekā gadsimta robežās par to, kādi procesi ir aktuāli un ko mēs varam no tā secināt. Jā, Sandri, kas sakām?
Šī tēma, par ko es tagad gribu pateikt, ir samērā nesens pētījumu lauks, bet parādījušās ir grāmatas saistībā ar Darvina iespējams kaut kādām ētiskajām motivācijām to savu pētījums veikt, un viens no tiem ir saistībā ar to, ka viņa abi divi vectēvi ir aktīvi iesaistījušies tā kā verdzības atcelšanas kustībā, un arī viņam pašam būtu esot no Anglijas, kur verdzība jau īsti vairs neeksistē, redzot, kas notiek Brazīlijā, viņš, piemēram, redzēja, kā tur vergu tirgu ģimenes pārdod uz pusēm sievietes ar bērniem vienā virzienā, vīrieši otrā virzienā, viņš redzēja ļoti daudz tādas nežēlības izpausmes, un viņš par to rakstīja savās dienas grāmatās, un savos tā kā zinātniskajos darbos par to viņš neko, manuprāt, nemin. Bet tas viens no secinājumiem ir tāds, ka starp ādas krāsu dažādām grupām, starp rasēm, nu, īsti būtu biologiskas atšķirības nav, ka mēs visi esam tā kā brāļi, brālība, ne? Un savā ziņā tas secinājums arī tālāk attiecās arī uz pārējām sugām, un, nu, lai gan viņš tā skaidri nekur to nepasaka, bet, nu, tā viņa nepatika pret nežēlību un kaut kādām tādām lietām. Tā kā,
gājas cauri viņa.
Kaut kādā ziņā, jā, tā kā varbūt ir, viņš ir ietekmējis pasaules pārmaiņas.
Kā jau mēs te pieminējām, dažādās jomās, tajā, kā mēs domājam, kaut vai arī mūsu tiesībās un izpratnē vienam par otru.
Kā vēdzinām, daudz ģēni ir...
Nesaprasti sākumā.
Ir sākumā nesaprasti, bet viņiem ir liela ietekme daudzās nozarēs.
Ne tikai tajā konkrēti.
Bet, nu, nevienmēr ģēniņiem ir tā pozitīvā ētikas izpratni, tas gan pa nožēli, bet, nu, Darvins šeit mums ir...
Izņēmums patīkams.
Patīkams ir.
Jā, mēs laikam varētu...
Izņēmums, bet vismaz, nu, patīkams gadījums. Jā,
tā varētu precīzāk teikt, tieši tā. Mums ir diezgan maz laika palīdz, lai, protams, vēl sīk un smalku šķetināt dažādus citus jautājumus saistībā gan ar viņu uzskatiem, bet viens, ko noteikti gribētos pieminēt, es saprotu, ka dzīves pašās beigās viņš ļoti aizrāvās tieši ar slieku izdzināšanu un aktualizēja to jautājumu, cik ļoti būtiski šie konkrētie dzīvnieki ir bijuši vispār mūsu un zemes attīstībā. Vai var teikt, ka viņa tajā plejādē ir kaut kādi tādi dzīvnieki, kas ir kaut kādu īpašu lomu vai vietu izpelnījušies vairāk kā citi?
Nu, noteikti ir visvairāk, jo laikam runā par žubītēm, laikam pat precīzāk būtu jārunā par žagastēm, kas ir mazliet citādāk, kas bija tie sākotnējie, ko viņš sūtīja. Bet, nu, vēl pavisam mazi organismi bija sprogkāji, ko viņš 8 gadus pētīja pirms savā pirmā galvenā darba izdošanas, un arī par to cilvēku brīnījās, kā var 8 gadus pētīt kaut ko tik it kā mazu, vienkāršu un neinteresantu, bet, nu, tas bija ārkārtīgi svarīgi, lai viņš varētu skaidri, detalizēt, pamatot tos savus secinājumus, ko viņš tajā lielajā skaļajā grāmatā pēc tam pauž.
Bet par tām slietām dzīves nogalē nav tā, ka viņam pašam likās, nu, tas tik ir atklājums un tas tik ir mūsu dzīvības stūrakmenis uz zemes.
Nu, es neesmu to visu to darbu lasījis, bet iespējams, ka tas bija drīzāk tā, ka viņš turpināja to savu dabisko apbrīni par pasauli, pētot vienu citu jomu, un šajā gadījumā tas pēdējais darbs par sliekām, kur viņš izteicās, ka jau 1000 gadu pirms cilvēka sliekas ir ārušas apstrādājušas zemi, padarot to piemērotu tādējādi dažādu augu un dzīvnieku sugu attīstībai. Un tādējādi, iespējams, sliekas ir ietekmējušas dzīvību šīs planētas vairāk nekā cilvēks vismaz pirms mūsdienu laikmeta. Un tādā ziņā tā pazemība, nu, godbība tādu mazu organismu priekšā liekas ar tādu kaut
kas
apbrīnojums.
Darbos vispār ir raksturīgi, ka vismaz vairākos darbos, kad uz Zemes, uz planētas ir daudz, kas ir ļoti saistīts, un viens to tādiem paradoksiem, jā, bija piemērs, ka tur, kur ir apgabalos vairāk vecmeitas, tur ir labāk kviešu raža, jā, bet to viņš saistē to, kur vairāk vecmeitas, tur vairāk kaķi, kur vairāk kaķi, tur vairāk cīnās, tur mazāk peļu un līdz ar to lielāk ražu, bet, nu, tas tā kā anekdotiski mazliet piemērs, bet tas, kad uz Zemes viss ir saistīts un ka mēs esam vienota sistēma, tas iet cauri visiem viņu darbiem.
Pirmkārt, ar citu par tām žubītēm un sliekām, tas jau nav nezinu pārsteidoši. Nu, tā laika naturālis ar to arī nodarbojās. Bet tas, ko Darvins izdarīja, ka viņš šīs sīkās zināšanas salika kaut kādā jēgpilnā veselumā. Un arī mēs pieminējām Wallace, ja, ka viņam bija arī tit kā nonācis līdz tai pašai teorijai. Tomēr komentētāji saka, ja Wallace būtu publicējuši šo darbu, tam nebūtu tāda iespaida, jo viens ir atkal šī eksotiskā teorija, kuru kāds gudrinieks pasaka, un otrs ir tas Darvina viss tā bagāža, faktu bagāža, ko viņš salika kopā un izveidoja, nu, es teiktu tomēr pārliecinošu teoriju.
Jā, tās mums secinājums, bet vēl pavisam noslēdzošas vārds Andriem, es saprotu, ka šovakar tiek rīkots kāds īpašs Darvinam veltīts pasākums, ja? Vai tas ir kaut kas, ko cilvēki var likt aiz auss un apmeklēt vakarā?
Jā, protams, tas ir atvērts bezmaksas pasākums ar domu parunāt par Darvinu tādā zinātnes gaismā saistībā ar sabiedrībā noteikošām lietām. Arī Artis Svec, mūsu redzījuma viesis, tur piedalīsies un būs arī paleontologs, geologs Jurijs Ješkins, tā kā 7:00 vakarā Aleponijā.
Tā kā var teikt, zināmā mērā sarunas turpinājums notiek jā. Vakarā. Nu, ko tiešām Darvina dzimšanas diena gan rītā, gan vakarā, līdz ar to savam godam sevi pieteikusi. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas universitātes profesoru un ģenētiķi Īzaku Rošelu šodien pie mums raidījuma studijā, tāpat arī Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes pētnieku un docentu Artu Sveci, un kā arī dzīvnieku aizstāvības projekta Zootehnikums veidotāju Sandri Admini. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šim raidījumam, skaņu režijā bija Kristaps Eida, bet Sandra Kropirms kopā studijā. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!